Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić izjavio da ne bi trebalo ukinuti sve paralelne institucije na severu Kosova. Minimalna prednost Josipovića za drugi krug na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Nastavljena potraga za nestalim avionom Air Asia. Vreme pretežno oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom. Temperatura od minus 3 do 0 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete šta su pokazali rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Željka Antunović, bliska saradnica u kampanji Iva Josipovića.
Gospodin Sinčić je otvorio teme koje tište ove građane. Gospodin Sinčić ta rješenja doista nije ponudio, on je nastupio više anarhistički nego sa bilo kakvim rješenjima. Međutim, definitivno govorio je o pravim stvarima i o pravim problemima.
Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić uoči dijaloga na nivou premijera.
Beograd potpuno posvećeno ispunjava svoje obaveze kada je reč o do sada postignutim sporazumima.
Zbog čega onda poglavlje 35 nije otvoreno?
To morate da pitate one koji o tome odlučuju.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su namere Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici, profesori Fakulteta političkih nauka Miloš Laje iz Banja Luke i Ešref Kenan Rašid Agić iz Sarajeva, na pitanje da li će Rusija nastojati dometa BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji, kažu.
Ne mislim da će raditi na tome da oteža pristup euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine i pitanje da li ona i kad bi to odlučila ima načine mogućnosti da tako nešto napravi.
Mislim da Rusija nema ništa protiv Bosne i Hercegovine i Evropskoj uniji, ali bez stranih agencija koje upravljaju Bosnom i Hercegovinom, u čemu spada i vojni dio.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ne treba da ispuni zahtev međunarodne zajednice u potpunosti i rasformira sve paralelne strukture na severu Kosova.
Mislim da ne treba prihvatiti tu sugestiju, nalog, zahtev, tačku iz Brisela da se odmah omogući da se ukinu sve paralelne institucije Srbije na severu Kosova i da se omogući institucijama iz Prištine da preuzme svoje ingerencije, zato što to jednostavno znači, po meni, znači da smo mi odustali od principa koje smo zauzeli.
Nikolić je rekao i da o priznanju nezavisnosti Kosova treba da odluče građani na referendumu. Šta građani odluče, tako će da bude. Ako bi građani rekli da potpišem nezavisnost Kosova, ja bih otišao sa funkcije, rekao je Nikolić na televiziji Pink, a predsjednik Srbije danas će se sastati sa nemačkim ambasadorom u Beogradu Heinzom Wilhelmom i američkim Michaelom Kirbyjem. Građani Hrvatske biraće predsjednika u drugom izbornom krugu 11. januara između aktualnog šefa države, socijaldemokrata Ive Josipovića i kandidatkinja opozicione Hrvatske demokratske zajednice Kolinde Grabar-Kitarović, objavila je sinoć Državna izborna komisija na osnovu obrađenih 95,91% glasova. Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na jučerašnjim vanrednim lokalnim izborima u Mionici i Lučanima. Kako je novinarima rekao narodni poslanik Vladimir Đukanović, od 71% građana izašlih na izbore, koalicija oko SNS dobila je 61,89% glasova. Koalicija SPS Jedinstvena Srbija ima 20,11%, a DS 15,29%. Izbore u Mionici obeležili su incidenti. Izborni štab Srpske napredne stranke u Lučanima saopštio je da je ta stranka osvojila 52% glasova na osnovu 80% prebrojanih. Na području Moravičkog okruga 1060 potrošača ostalo je bez električne energije zbog kvara na niskonaponskoj mreži, potvrdio je Tanjugu direktor Čačanske elektrodistribucije Milovan Glišić. On je rekao da će kvar biti otklonjen u toku dana. i vesti sveta, Indonezija je danas u zoru po lokalnom vremenu nastavila potragu za avionom malezijske kompanije Air Asia sa leta Surabaya-Singapur, koji je u nedelju ujutru nestao nad Javanskim morem sa 162 putnika i članova posade. Joni Superiadi, šef tima za potragu i spasavanje oblasti Bangsa Belitung.
Kapasitas kita sampai dengan saat ini kita masih dalam.
I dalje tragamo za avionom za kojim je izgubljen kontakt. Sada smo se uputili ka ostrvu Nanka. Drugi spasilački brodovi iz Palembanga pretražuju druge obližnje lokacije. Za sada nismo pronašli nikakve delove olupine. Više od 200 putnika i članova posade i dalje je zarobljeno na trajektu na kojem je u nedelju ujutru izbio požar u trenutku kada se nalazio zapadno od ostrva Krf. U nesreći je poginula jedna osoba, dve su povređene, dok je 251 osoba evakuisana. Na brodu koji je plovio od grčke luke Patras do Ancone u Italiji bilo je 422 putnika i 56 članova posade. Dve osobe su stradale, a četiri se vode kao nestale posle sudara turskog teretnjaka i jednog trgovačkog broda u Jadranskom moru u blizini italijanske Ravene. Potraga za nestalim članovima posade prekinuta je zbog mraka. Iz mora je izvučeno petoro ljudi i oni su sada na sigurnom u luci Ravene. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozdravio je kraj vojne misije NATO u Afganistanu, upozoravajući ipak na opasnosti koje i dalje postoje u toj zemlji. Borbene snage NATO-a prethodno su spustile svoju zastavu tokom zvanične ceremonije u Kabulu. Novinari i urednici redakcije Radija Slobodna Evropa u Baku, dva dana nakon upada policije u njihov biro u glavnom gradu Azerbejdžana, i dalje su maltretirani, nemaju pristup svojim radnim mestima jer su istražitelji naredili da se biro zatvori. Kenan Alijev, direktor azerbejdžanskog servisa, saopštio je da je 12 novinara bilo privedeno na saslušanje u kancelariju državnog tužioca tokom vikenda i da su im postavljena pitanja u vezi sa njihovim zaposlenjem. Policija je 26. decembra zapečatila našu redakciju u Baku. Istražitelji su saopštili da se biro RS našao pod istragom kao firma koja se finansira iz inostranstva. U zatvoru u Azerbejdžanu nalazi se 15 novinara i blogera, a među njima i Hadidža Ismailova, nagrađivana novinarka koja je i redovni saradnik Radija Slobodna Evropa u Baku.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najpre od događaja u regionu, kandidati levog i desnog centra Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Manje od 1,5% razlik između prvoplasiranog Josipovića i drugoplasirane Grabar-Kitarović i 16,5% glasova za Ivana Sinčića, najveća su iznenađenja ovog kruga izbora, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Aktualni hrvatski predsjednik i kandidat stranaka vladajuće koalicije Ivo Josipović sa 38,46% dobivenih glasova i kandidatkinja desnog centra predvođenog HDZ-om Kolinda Grabar-Kitarović sa 37,22% glasova idu u drugi krug predsjedničkih izbora. Josipović nije sretan tako malom razlikom od manje od 1,5% glasova i najavljuje oštriju borbu do drugog kruga.
Vrijednosti hrvatskog društva, poštenje, rad, marljivost, vjera u ideale je nešto što mora biti dio naše politike. Nedopustivo je da se zaboravi da oni koji su jučer još krali u Hrvatskoj danas misle da mogu predstavljati poštenje.
HDZ triumfira jer im je od skandala sa Sanaderom i gubitka parlamentarnih izbora pre 3 godine ovo najbolji rezultat do sada. Kolinda Grabar-Kitarović.
Hrvatska je večeras nedvojbeno pokazala. Naši su građani velikom većinom glasali za promjene, za zaokret. Želimo vlast koja će biti hrabra, odlučna, domoljubna, koja vjeruje u svoj narod i svoju državu i koja će nas voditi naprijed, a ne u propast.
Više je razloga za svega 1,24% razlike između Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović. Vjerojatno je glavni razlog činjenica da je Josipović i na prošlim i na ovim izborima kandidat Socijaldemokratske partije, a velika većina građana misli da je aktualna vlada predvođena socijaldemokratima napravila malo ili nimalo protiv nezaposlenosti, a za izlazak iz krize. To je uostalom priznao i sam premijer Zoran Milanović.
Pobjeda je pobjeda u prvom krugu. koliko god bila tjesna, a tjesna je i draga je. Naravno da mu je u tome na neki način bila teret vlada, to je tako jasno.
Drugi je razlog 16,42% protestnih glasova Ivanu Sinčiću, kandidatu nevladine udruge Živi zid, koja pokušava spriječiti deložacije nakon bankovnih ovrha i govori o kreditima, blokiranim računima, bankama koje tresu društvom itd. To je priznala i Josipovićeva bliska suradnica u kampanji, nekadašnja Račanova ministrica obrane Željka Antunović.
Gospodin Sinčić je otvorio teme koje tište ove građane i to je ono čime bi se političari trebali obraćati svojim građanima, govoreći o njihovim problemima, ali nudeći rješenja. Gospodin Sinčić ta rješenja doista nije ponudio, on je nastupio više anarhistički nego sa bilo kakvim rješenjima. Međutim, definitivno govorio je o pravim stvarima i o pravim problemima.
Politička analitičarka Jasmina Popović upravo na tom tragu vidi kuda Josipović mora krenuti.
U ova dva tjedna Ivo Josipović se mora okrenuti doista građanima, govoriti o njihovoj situaciji, o njihovom stvarnom životu, ako treba odmaknuti se od vlade dodatno, iskoristiti ovo što je Milanović rekao, znamo da smo uteg, dakle pokušati napraviti nekakav zaokret u svojim porukama građanima. On do sad u stvari govoreći o ustavnim promjenama nije tangirao građane.
Što se samih izbora tiče, nije bilo ozbiljnijih primjedbi na tijek izbornog procesa. Viša izlaznost nego pred 5 godina rezultat je konačnog sređivanja biračkih popisa. I zaključno, iako su izbori održani u snijegu, zapusima i mećavi u dobrom dijelu Hrvatske, glasanje održano svugdje gdje treba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Enis Zajebić je sada sa nama na telefonskoj vezi. Enise, šta se sada očekuje u narednih 14 dana do drugog izbornog kruga?
Dakle, u svakom slučaju kampanja do drugog kruga 11. siječnja bit će sigurno žešće i tu će mediji odigrati vjerojatno svoju ulogu. Glavna poruka HDZ-a biti će idemo dalje. A glavna poruka Josipovića i stranaka lijevoga centra oko njega, nećete valjda dopustiti da se HDZ vrati pa makar i na mala predsjednička vrata, jer HDZ krade i laže. Ići će se vrlo vjerojatno i ad personam na Josipovića i HDZ će sigurno na takvi način nastojati optuživati Josipovića i vladu za nedostatak domoljublja. Sa druge strane, HDZ je dobio nešto manje glasova u Zadru, koji je bio njihova utvrda. Jer su unazad par tjedana pohapsilo par ljudi koji se godinama proziva za korupciju. Tako da možda vladajući iskoriste i taj adut, jer HDZ objektivno govoreći ima masu potencijalnih kandidata za privođenje.
Treći plasirani kandidat je izjavio da neće pozvati svoje birače da glasaju ni za jednog kandidata. Može li su u ovom trenutku procijeniti kome će se oni prikloniti, da li Josipoviću ili Kolindi Grabar-Kitarović?
Dakle ovako, glavni njegovi naglasci su grozne banke, ljudi u kreditima, ovrhe, valutna klauzula, krediti u švicarcima, međutim, pljačka u privatizaciji, ja ću angažirati svoje tajne službe da idu po svijetu i vraćaju taj novac natrag itd. Dakle, što se tiče ove druge polovice Sinčićevog izbornog programa, to je pljačka u privatizaciji, e onda se tu ne može prozvati ni Josipovića, ni SDP, nego samo HDZ. Međutim, kako će tih cirka 300.000 ljudi glasati, nitko za sada ne može potpisati.
Enise, hvala puno na ovom javljanju. Čujemo se ponovo u 14 sati sa novim informacijama iz Zagreba. Bio je ovo naš dopisnik Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Srbiji je aktualna tema Kosovo u oči dijaloga na nivou premijera, ali i pred zadatkom za otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom koji se sastoji u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić usprotivio se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenama da je dijalog Prištine i Beograda u 2014. protekao u zamiranju procesa normalizacije odnosa dve strane. Naprotiv, i pored suprotnih ocena komesara Evropske unije Johanesa Hana, Đurić insistira na tome da Beograd posvećeno ispunjava ono što su obaveze Srbije, a u razgovoru s Ivo Martinović tvrdi da je godina za nama u ovoj oblasti bila godina uspeha. Baš kao i drugi predstavnici vlade, Đurić ne daje jasan odgovor na pitanje o novoj platformi za Kosovo, koju najavljuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mi smo se u 2014. intenzivno u svim oblastima u kojima su se vodili razgovori borili sa jedne strane da se odnosi poboljšaju i normalizuju, sa druge strane da ostvarimo što je moguće bolji položaj i što je moguće bolji rezultat za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji. To nije uvek bilo lako, interesi su veoma često bili suprotstavljeni kao i stavovi, ali mislim da je 2014. godina bila godina napretka u normalizaciji odnosa. Ako samo pogledamo činjenicu da osim sprovođenja dogovorenih prethodnih sporazuma u 2014. imamo odluku da se uzme učešće u pokrajinskim institucijama, da danas imamo zamenika premijera i ministra u vladi koji tesno sarađuju i sa Beogradom i sa političarima u Prištini, možemo sasvim sigurni da budemo da smo po intenzitetu odnosa, a i po kvalitetu napravili pomak. Naravno, nema nikakvih iluzija vezanih za to da između političara koji predvode kosovske Albance danas i većine ljudi u Srbiji postoji suštinska razlika kada je reč o pogledima na status Kosova i Metohije, ali ni u 2015. godini to ne treba da nas sprečava da radimo na rešavanju problema od kojih zavisi kvalitet života i Srba i Albanaca na Kosovu.
Ipak komesar Han je imao zamerke i kako biste odgovorili na njegove kritike da je Beograd mogao nešto uraditi za ovo vreme dok su trajali pregovori o formiranju vlasti u Prištini?
Pa nisam siguran da je to predstavljeno baš na način da jedna od strana ne ispunjava svoje obaveze, ali ono što mogu da vam kažem jeste da, dakle, Beograd potpuno posvećeno ispunjava svoje obaveze kada je reč o do sada postignutim sporazumima, što je vrednovano i kroz više izveštaja same Evropske komisije i izjave svih relevantnih zvaničnika Evropske unije, uključujući i komesare za proširenje.
Zbog čega onda poglavlje 35 nije otvoreno?
To morate da pitate one koji o tome odlučuju. Ono što je naša odgovornost i naša obaveza, mi sprovodimo.
Očekujete li vi da će 2015. biti godina otvaranja poglavlja 35?
Očekujem da će 2015. godina biti godina razgovora, godina napretka u odnosima, godina stabilnosti i nadam se da će naši napori, dakle napori države Srbije i vlade, biti prepoznati i vrednovani.
Na ovo mesto dolazite sa mesta savjetnika predsjednika Srbije. Da li briselski sporazum ostaje platforma za normalizaciju odnosa sa Kosovom, a to vas pitam zato što predsjednik Srbije najavljuje novi nacionalni konsenzus. Šta zapravo to znači?
Briselski sporazum je predmet razgovora od 2012. kada je postignut i predmet sprovođenja do ovog trenutka. Njegov naslov glasi prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i sam naslov nagoveštava potrebu da se između Beograda i Prištine vodi dijalog o najrazličitijim pitanjima. Naša posvećenost tom dijalogu, posvećenost dijalogu sa Prištinom je za vladu Srbije i sve delove izvršne vlasti trajna kategorija.
I to znači da se nećete složiti sa predsjednikom Srbije ukoliko njegova platforma bude odstupila od briselskog sporazuma?
Vaše pitanje prejudicira odgovor. Moram da kažem...
Kažite mi vi, šta bi to moglo znači?
Moram da kažem, državna politika u Srbiji se uvek vodila i bit će vođena na jedinstven način.
Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredna priča iz regiona bila je u centru pažnje poslednjih dana. Oko 200 radnika konjuha, livnice, čelika, ide i dite koji su proveli poslednjih 5 dana na maršu prema graničnom prelazu Oražje vratili su se u nedelju u Tuzlu. Budući da većina radnika nije imala dokumente, nije im dozvoljen prelazak preko granice. Pre povratka kućama simbolično su prošetali do zapaljene zgrade vlade Tuzlanskog kantona gde ih je dočekao čaj i ručak.
Evo kakve se muše, kakav nam je doček od naših vlasti, nažalost od naših građana, sramota. Bolji sam doček imao u Gradaču, u Srebreniku, u Ormanici, u Orašju i ovom priliku se zahvalim tim građanima i načelnicima opština i svim građanima tih gradova koji su napomenuli.
Šta ste se u međuvremenu dogovorili, evo vraćeni ste sa granice?
Ja ja sam imao pasoš, namjerno smo prošli granicu, samo da dokažemo našim vlastima da mi možemo izaći iz države, ali mi nismo htjeli ostaviti svoj narod koji nije imao pasoš, samo smo prešli korak pa se vratili sa svojim narodima. A dalje, nikad nećemo odustati, borit ćemo se sa svoja radnička prava. Posao, pod broj jedan je posao, da mi radimo i živimo svog rada.
Radnici su poručili da nastavljaju svoju borbu prema zadatom cilju, da sačuvaju fabrike, izvrše pritisak na vlasti, da im uvežu radni staž i isplate plate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Događaj u svetu, nestanak još jednog aviona. Indonezija je danas u zoru po lokalnom vremenu nastavila potragu za avionom malezijske kompanije Air Asia na letu Surabaya-Singapur, koji je u nedelju ujutru nestao nad Javanskim morem sa 162 putnika i članova posade. Potraga je juče prekinuta zbog mraka, a dodatne komplikacije stvara i loše vreme, objavilo indonežansko ministarstvo saobraćaja. Umeđu vremenu je potpredsjednik Indonezije Yusuf Kala upozorio da postoji mogućnost da se malezijski avion srušio. Kala, koji predvodi potragu, ukazuje istovremeno da ne postoje informacije koje bi im ukazale gde bi eventualno mesto pada moglo da bude.
Vlada Indonezije naredila je Nacionalnoj službi za potrage i spasilačkom timu, avijaciji, mornarici, vojsci, lokalnim vladama da mobilišu sve koji su im dostupni i svaki komad dopreme u svrhu potrage za avionom na moru i na kopnu.
Prema posljednjim informacijama, pre nego što je nestao sa radara iznad Javanskog mora, pilot Airbusa tražio je od kontrole leta da promeni maršrutu kako bi izbjegao guste oblake. U kompaniji Air Asia navode da su gotovo svi putnici bili Indonežani, ali da je bilo i ljudi iz Singapura, Malezije, Južne Koreje i Francuske. Susedne zemlje Malezija, Singapur i Australija pritekle su u pomoć u potrazi. Ministar saobraćaja Malezije Leo Tong Lai rekao je da je vlada te zemlje uputila 3 vojna broda i jednu letelicu da pomogne u potrazi. On je najavio da će u ponedeljak biti upućena i dodatna pomoć.
The Malaysian government has committed and deployed.
Vlada Malezije se obavezala da uputi vojno osoblje da pruži pomoć Indoneziji u operacijama potrage. Do sada smo uputili 3 broda, također i jednu letelicu C-130 i još jedan vojni brod.
The Navy vessels to assist in this rescue.
Ovo je inače treća velika avionska nesreća ove godine u kojoj su stradali malezijski putnički avioni. U martu tokom leta između Kuala Lumpura i Pekinga bez traga je nestao avion Malaysia Airlinesa u kome je bilo 239 putnika i članova posade. Taj Boeing 777 i dalje se vodi kao nestao i smatra se jednom od najvećih misterija vezanih za avio saobraćaj. 17. jula avion Malaysia Airlinesa koji je letao iz Amsterdama u Kuala Lumpur oboren iznad teritorije u istočne Ukrajine, koju su pod kontrolom držali proruski separatisti. Tada je život izgubilo svih 298 putnika i članova posade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emitujemo i našu redovnu nedeljnu rubriku Most, u kome se razgovaralo o tome kakve su namere Rusije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodne odnose, Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Ešref Kenan Rašidagić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Šolaja, da li bi Rusija podržala odcjepljenje Republike Srpske, što je Dodigov cilj od koga on nikad nije odustao?
Ja ću biti iskren pa reći, ja nisam siguran da je to Dodikov cilj, ali je činjenica da on tu mogućnost koristi u mnogim unutrašnjim relacijama. Činjenica isto tako da kao što postoji takva jedna ideja moguća separacije Republike Srpske, postoji jedna drugi oblik separacije koji postoji u Zapadnoj Hercegovini i dominantno kod Hrvata, kao što postoji i centralističke težnje u Bosni i Hercegovini od izvjesnih političkih krugova u Sarajevu. Ja mislim da Rusija nema neku potrebu da podržava samostalnost i nezavisnost Republike Srpske. Ja sam imao priliku da razgovaram s nekim ruskim diplomatama koji kažu da pozicija jačanja Rusije u Republici Srpskoj nije kraj ruske spoljne politike, nego pozicija jačanja ruske spoljne politike, a naročito energetske, se odnosi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, to je taj prostor koji Rusija sasvim sigurno ne bi napustila nekim eventualnim priznanjem Republike Srpske.
Gospodine Rašidagiću, kako je vaše mišljenje, kakav je odnos Rusije prema izjavama Milorada Dodiga da je dugoročni cilj Republike Srpske da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Rusija nije sklona podržavanja takvih avanturističkih razvoja u politici Republike Srpske. Svjedoci smo da je Rusija bila u poziciji da više puta do sada, kada je dolazilo do određenih i to vrlo značajnih kriza ili dešavanja u Bosni i Hercegovini, poput recimo prve najave referenduma, zatim svojedobno također prijetnje povlačenjem predsjednika Republike Srpske iz državnog parlamenta i tako dalje, Rusija nije reagirala na način da ohrabri, okuraži takvu vrstu retorike koja ima za cilj dalje zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini ili čak njenu disolucije i tako dalje.
Mislite li da Rusija svojim akcijama želi da uspori put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji?
Mislim da Rusija smatra da i vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Sad je naravno pitanje modaliteta i pogleda Rusije na Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Rusija vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji onako kako je to i predviđeno, a to je bez stranih agencija koje upravljaju Bosnom i Hercegovinom, u čemu spada i vojni dio.
A samo da se upitam, da li je Rusija protiv toga da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt?
A mislim da je to apsolutno pozicija Rusije i ona je to iskazala više puta.
Gospodine Rašidagiću, mislite li vi...
Što se tiče pristupanja Europskoj uniji, mislim da je to neki način za sve ove zemlje regiona završena priča. Ako se Rusija nije baš pretjerano bunila oko takve orijentacije i vanjske politike Srbije, ne mislim da je to općenito njena politika i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Politikolozi iz BiH Miloš Laja i Ešref Kenan Rašidagić, čitav dijalog u Mostu potražite na našoj internet strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji jutros osvanuo sneg, na Crnom vrhu su izmerena 44, a na Kopaoniku 33 cm snega, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Naši dopisnici javljaju kakva je situacija, najhladnije na Kopaoniku gde je jutros u 6 sati izmereno minus 14 stepeni, a na području Zlatiborskog okruga snežni nanosi su oko 1 metar. Zbog pokidanih vodova bez struje je oko 200 domaćinstava u Prijepoljskom selu Kamena Gora. Javlja Danica Gudurić.
Za kamione i šlepere zabranjen je saobraćaj od Požege preko Borove glave do Prijepolja i preko Debelog brda kao i prema Ivanjici i Sjenici. Zbog pokidanih vodova oko 200 domaćinstava ostalo je bez struje na Kamenoj Gori u Prijepolju. Većina seoskih puteva je neprohodna. U Sjeničkom selu Ursule snežni nanosi su preko 1 metar, kaže Bajro Muhović iz ovog sela.
Nekova ima preko metra. Pada, duva vetar i to je nenormalno. Ne mogu se obrediti zadnjem da za stokovu na hranima.
I put ka Jabuci u opštini Prijepolje zbog snežnih nanosa neprohodan, potvrdila je meštanka Milojka Despotović.
Prije snijeg nijemo izađe, sladno je, 4 cm ima. Ima na milo, na neka mjesta više, na neka manje, zatrpalo je put. Ne mora niko prići.
Od jutro sva raspoloživa mehanizacija biće angažovana na pročišćavanju najugroženijih seoskih puteva na ovom području, potvrđeno je našem radiju iz puteva Prijepolje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Kakva je situacija u Kragujevcu, čućemo od Branka Vučkovića.
Prema navodima Aleksandra Radovanovića iz Kragujevačkog preduzeća za puteve, na kolovozima ima snega, ali su svi magistralni pravci prohodni, a sve ekipe su na terenu gde uklanjaju sneg sa kolovoza i posipaju so na pravcima prema koridoru 10 Kraljevu, Jagodini i Topoli. Međutim, sneg i vetar na pojedinim prevojima stvaraju manje nanose, zbog čega je na tim pravcima zabranjen saobraćaj za šlepere i teške kamione.
Sa 6 ekipa na terenu, svi rade, to će trenutno krenuti posipanje
čišćenje, do sada je bilo čišćenje, ja ću nek pada vidjeti, ekipe su na terenu rade. Prohodni su putevi, ima zabran terati saobraćaj za kamione s prikolicom na Svetinji i na Visku.
Prema informacijama iz saobraćajne policije, u Kragujevcu protekle noći dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih. Dok ovo javljamo, sneg i dalje pada, trenutna temperatura je -4 stepena, a duva severozapadni vetar brzinom od oko 20 km na sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nikolić izjavio da ne bi trebalo ukinuti sve paralelne institucije na severu Kosova. Minimalna prednost Josipovića za drugi krug na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Nastavljena potraga za nestalim avionom Air Asia. Vreme oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom od -3 do 0 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.